Вие сте со SPS на Македонски.
Првата жртва во Македонија коронавирусот ја однесе во Куманово. До вчера напладне се дијагностицирани 114 пациенти. Ова го соопшти министерот за здравство Венко Филипче, кој вчера одржа две пресконференции. На втората, што почна синоќа во 20 часот, одговараше на новинарски прашања, но главните вести во врска со инфицираните со вирусот го соопшти напладне.
Во изминатите 24 часа регистрирани се 29 нови случаи во нашата земја. Со оваа бројка, бројот на дијагностицирани пациенти денеска до 12 часот изнесува 114. По градови, во Скопје 22, Штип 3, Дебар 2, Куманово 1 и Охрид 1. Според местото на живење, до сега случаи се регистрирани во Скопје 65, Дебар 36, Штип 7, Кавадарци 2, Охрид 2, Гостивар 1 и Куманово 1. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во моментов се хоспитализирани 24 пациенти. За жал го имаме и првиот смртен случај од коронавирусот, кој посмртно во Куманово беше диагностициран доцна синоќа. Се работи за жена која што имала 57 години.
Министерот Филипче најави дека мерките можат да бидат и построги ако се појави потреба, за што ќе решава владата. Полициски час воведе македонската влада како една од построгите мерки за превенција од светската пандемија што ја предизвика коронавирусот. По саботната седница на владата, мерката ја соопшти техничкиот премиер Оливер Спасовски.
Од утре, недела 22 март, се забранува движење на населението во период од 21 часот до 6 часот секој ден. Се забранува собирање на населението во групи поголеми од 5 лица по период на 24 часа. Тоа го имавме како одлука, уште еднаш го потврдуваме. Нема компромис кога е здравието на граѓаните во прашање. Владата на Република Северна Македонија ја донесе оваа тешка одлука врз основа на стручно мислење на Комисијата за заразни болести.
Сепак нема сите да бидат опфатени со полицискиот час. Тоа се итната медицинска помош, полицијата, противпожарната служба, новинарите и другите служби, без кои не би можел да се одвива животот во вакви услови. Министерката за одбрана Радмила Шетеринска вчера информира дека на саботната седница на владата било донесено решение армијата на Република Македонија со своите единици да ги поддржи полициските сили и општините. Оваа мерка стапи во сила вчера. Шетеринска на вчерашната пресконференција меѓу другото истакна:
ја донесовме уредбата со законска сила, која што на армијата и дава обврска во услови на вонредна ситуација да биде целосно во функција на поддршка на различните државни органи, а пред се и особено на полицијата. Формиран е оперативен штаб помеѓу полицијата и армијата и во него се дефинирани многу попрецизно начините на кои армијата ќе асистира на нашата полиција. Првата задача е целосно превземање на контрола на граничната линија од страна на нашите полициски структури, односно од страна на граничната полиција. Тоа не значи дека војниците ќе ни ги контролираат нашите гранични премини, тука ќе продолжи да биде ангажирана полицијата, меѓутоа целата порано наречена зелена линија на нашата граница ќе биде контролирана и под надзор на припадниците на армијата со цел да се спречат нелегални влезови и излези од нашата граница.
Шетеринска истакна дека државата има објавено повик до хотелиерите да ги стават на располагање своите хотелски капацитети за да прифатат заразени што ќе бидат во државен карантин и информира дека пријавувањето е во тек. Со околу 600 милиони евра државата ќе се задолжи пред планираното издавање на државната обврзница. Со цел да се задржат работните места, да нема отпуштања од работа и државата да функционира, Македонија веднаш финансиски ќе се задолжи на пазарот на капитал и нема да чека погоден момент за емитување на државната обврзница. До издавањето на обврзницата, државата мора да се задолжи со оглед на тоа што условите со епидемијата го налагаат тоа, рече Министерката за финансии Анита Ангеловска-Бежовска на вчерашната пресконференција.
Согласно буџетот за 2020 година, како што знаете, беше планирано издавање на евроврзница во износ од 500 милиони евра и тој план беше да се случи некада во втората половина на 2020 година, односно го имавме комодитетот од избирање на кога ќе биде најповолното време за излегување на пазарот на капитал. Тој комодитет, како што кажав, повеќе го немаме и потребно е да обезбедиме финансиски средства веднаш.
Бежовска рече дека на завчерашната седница биле разгледани сите можности и ризици и било одлучено следното.
Министерството за финансии предложи за финансирањето сега да се искористи еден специјален инструмент, така наречен Bridge to Bond Facility или Bridge to Bond Loan, односно заем до евроврзница. Во износ од 400 милиони евра со рок на доспевање 12 месеци, со цел да се подржи ликвидноста на државата во време на пандемијата и намалувањето на економската активност, да се сервисираат потребите, да обезбедиме дека ќе имаме средства за сервисирање на сите потреби за во секторот здравство, како и стопанството секако. Овој заем, како што и самото име имплицира или заем до евроврзница, ќе биде целосно отплатен со средствата кога ќе се издаде евроврзницата. Тоа може да се случи до крајот на годината, може да се случи на почетокот на следната година.
Министерката за финансии најави и рестрикции на расходната страна на буџетот.
Секако на расходната страна ќе има кратања, пренамени во рамки на буџет во рамки на истите буџети на корисниците, меѓутоа и покрупни реалокации помеѓу буџетските корисници.
Македонија ќе се задолжи кај странските банки под навистина поволни услови со каматна стапка помала од 2,75%, кај Меѓународниот монетарен фонд со 80 милиони евра и кај Светската банка со 100 милиони евра, рече Бежовска. Зоран Заев, председател на СДСМ, по пресконференцијата на Бежовска исто така објави пакет мерки што ќе ги достави до владата на усвојување. Тие мерки најавуваат минимални плати за вработени во сите фирми погодени од кризата за април и за мај. Фирмите што ќе аплицираат за помош ќе мораат да имаат ист број вработени како и пред кризата, но помош нема да има за тие чија плата е над 39.000 денари. Платите ќе бидат преполовени и во јавниот сектор на државно и на локално ниво, рече Заев.
Месечна плата, паричен надомест и за граѓаните што останале без работа поради кризата, во висина од 50% од просечната плата на работникот. Сите функционери и раководители одат на минимална плата. Сите избрани и именувани функционери и раководители на државно и на локално ниво, пратеници, премиер, вице-премиери, министри, градоначалници, директори, раководители, суди и обвинители ќе земаат минимална плата од 14.500 денари за месеците април и мај. Сите вработени во јавниот сектор одат на минимална плата.
Дополнително, СДСМ предлага членовите на управните одбори и комисии да не земаат никакви надоместоци за овие два месеца. Законот за извршување се запира до крајот на јуни, а одложувањето на ратите за кредитите на граѓаните и фирмите за 3 месеци. Заев рече дека за банките тоа е прифатливо. Како вонредна мерка, рече Заев, ќе се забрани фирмите да одат во стечај за време на кризата. Помош се предвидува и за сите медиуми кои ќе добијат по минимална плата за секој вработен за април и за мај во висина од 14.500 денари. По предлозите на Заев со писмена реакција се јави ВМРО ДПМН во која се вели. Заев удри по примањата на работниците за да ја скрие неспособноста и криминалните тендери. ВМРО ДПМН предложените мерки ги оценува како колапс на стопанството, бидејќи, како што се вели во реакцијата, најмногу ќе удрат и ќе се одразат кај граѓаните со пониски примања. ВМРО ДПМН констатира дека Заев не скратил ништо ниту од привремените вработувања и илјадниците партиски војници кои земаат пари. Помошта што ја нуди на компаниите е слаба и далеку од потребниот стимул. Практично Заев призна неспособност и ги осуди на банкрот. Воедно крајно дискутабилно е што народниот буџет се крои во штабот на политичка партија и тоа што е спорно е својството во кое Заев излегува да промовира владини мерки, се наведува во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски објави отворено писмо до власта во кое се вели: ова отворено писмо, будење на свеста, значи подадена рака до власта со која сакам да потенцирам дека во нас имате пријател, а заедничкиот непријател кого мораме да го победиме е пандемијата која одзема животи. Стравот кај мене е поради тоа што имаме сериозни слабости во системот кој мораме да си признаеме, потврла во време кога мора хирургски прецизно да функционира. Докторите се пуштени да се справуваат со пандемијата незаштитени, небезбедни, под ризик за својот живот, ама пијарот на министерот е важен, а стикерите на Филипче во стилот на Супермен поважни. Затоа необходно е како општество да се мобилизираме, да се преземат итни и драстични мерки што побргу и без одлагање. Потребно е воведување построг полициски час, најмалку од 18 часот. Сериозно сум загрижен и за економската рецесија што ни предстои. Треба веднаш државата да покрие 50% од сите трошоци за вработените плати и придонеси. Да се замрзнат платјањата на рати кон банките и заемодавателите, бидејќи тоа е добро и за банките, но и да се излезе со детална програма на владата и функционерите на власта за финансиско кратење на нивните привилегии и непродуктивни трошоци. Задолжувањето до кое ќе се дојде, ако се чека премногу, ќе биде со огромна камата и затоа треба да се направи рационален план за наоѓање свеж капитал по најповолни услови. Ние нема, како власт, која тогаш беше опозиција, да пишуваме писма за да го блокираме задолжувањето. Што се однесува до економијата, купувајте македонски производи и сигурно ќе спасите некое работно место. Ова првенствено е писмо за да ја разбуди совеста на тие што управуваат со државата, да се ставиме над ситуацијата и да делуваме одговорно и одлучно. Ова е време на големи одлуки со кои ќе спасиме животи и ќе си ја заштитиме државата. Заедно сигурно ќе победиме затоа што ја сакаме Македонија, пишува Христијан Мицкоски во своето писмо упатено до власта.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.